Naše zdravotnictví, založené na principech plánovitosti, bezplatnosti a všeobecné dostupnosti, patří vskutku mezi nejvyspělejší na světě. Každý občan má nárok na bezplatnou léčebnou péči, na bezplatné léky bez ohledu na její hodnotu. Koncem roku 1980 bude na jednoho lékaře připadat 324 obyvatel, oproti roku 1970, kdy to bylo ještě 432. V průběhu této pětiletky dosáhne pak objem investic na zdravotnictví téměř 14 miliard korun.
O zdravotnictví promluvila ve vysílání Československého rozhlasu v roce 1979 docentka Miroslava Šolcová z Ústavu marxismu-leninismu. V dnešním, jak to bylo doopravdy, si budeme odpovídat na otázku. Bylo za socialismu zdravotnictví opravdu bezplatné? Ze studia zdraví Ivana Dynčevová. Docentka Šolcová mluvila o plánování, bezplatnosti, všeobecné dostupnosti československého zdravotnictví pod vedením komunistické strany Československa a údajně patřilo k nejvyspělejším ve světě. Bylo tomu tak? Otázka pro hosta dnešního pořadu, kterým je docent Michal Stehlík.
Ano i ne. To ne je celkem jasné, když se podíváme s ohlédnutím se na období komunistické nadvlády, tak zejména ten centralistický přístup, který byl zvolen vůči zdravotnictví, jako kdyby to byla jakákoliv oblast průmyslu, nakonec znamenal zejména ekonomické problémy, strádání, řekněme až nulové investice, takže naše zdravotnictví trpělo mnoha, řekněme, praktickými problémy. To ano, rozhodně se musí směrovat k konkrétním osobnostem a lidem. Tady byli pořád mimořádně kvalitní lékaři, profesoři, docenti, byli jsme na mezinárodní úrovni z hlediska starání se o děti, z hlediska dětské úmrtnosti v tom prvním období po narození se Československo dostalo na přední příčky. To znamená, obrovským nasazením konkrétních lidí ve zdravotnictví jsme se drželi docela na výši, ale systém jako takový, který byl postaven na tom centralistickém, řekněme až průmyslovém způsobu, mělo to své niance, které ještě zmíníme, vlastně postupně uváděl to zdravotnictví do kolapsu, mimo jiné, kromě centralismu, také izolovaností z hlediska světa, zahraničních léku, výměny informací a podobně.
Stal jsem se sanitářem na druhé interní klinice. Zrovna za plného chodu se přebudovávala a na chodbě tam viselo nějaké heslo o potřebě tepla, ticha a čistoty, což byla jedna ze socialistických legrací. Každé dopoledne všude duněly zbíječky a všude se vznášel prach. Jelikož dělníci pracovali v socialistickém tempu, odhadem tak 3 hodiny denně, ocitla se nemocnice v jakémsi permanentním stavu polorozbořenosti. Mým prvním denním úkolem bylo vozit pacienty dle rozpisu na rentgen, což většina z nich nesla velmi nelibě. Brzy jsem pochopil proč. Jakási milá stařenka mi ve výtahu začala cpát do kapsy 50 korun, ekvivalent řekněme dnešní 200, a když jsem to důrazně odmítl, zakvílela, ale já nechci zůstat dole. Postupně jsem z ní vytáhl, že v nemocnici panuje takový zvyk. Pokud nemocný nestrčí sanitáři peníze, nechá ho sanitář za trest čekat na studené přízemní chodbě třeba 3-4 hodiny.
Popsal své osobní zážitky Adam Drda v publikaci Mýty o socialistických časech. Úplatky zdravotnickému personálu se ale netýkaly pouze sanitářů, byť to byly údajné takzvané nešvary doby. Jak otisklo Rudé právo v dopise čtenáře, v dubnu roku 1978 v rubrice Kde je pravda?
Jak proti nešvarům? Stále marně čekám na odvážného redaktora, který se pokusí kousnout do kyselého jablka, jímž je nepochybně naše zdravotnictví. Zvláště pak lékaři a jiný zdravotnický personál. Je přece jasné, že jedním z veřejných tajemství, které se týká také zdravotnictví, je úplatkářství. Všichni víme, že díky socialistické společnosti je zdravotnictví na výši, ale také víme, že je dost neodpovědných lékařů, kteří úplatky nejen berou, ale mnohdy si je přímo vynucují.
A jak Rudé právo odpovědělo?
Československé zdravotnictví je na vysoké úrovni. Československo bylo první zemí na světě, kde státní pokladna začala hradit všechny náklady na zdravotní péči. Jediným kritériem jsou potřeby nemocného a dostupné poznatky medicíny. Kdybychom připouštěli úplatkářství ve zdravotnictví, porušovali bychom to nejzákladnější v socialistickém systému v péči o zdraví – bezplatnost.
Proč tedy lidé používali úplatky, když zdravotnictví, jak jsme slyšeli, bylo bezplatné?
Všechno vycházelo z té ekonomické nedostatečnosti. Ve chvíli, kdy na jedné straně bylo garantováno bezplatné zdravotnictví, na druhé straně ten celý systém nebyl schopen ekonomicky utáhnout prostě počet léků a tu péči, která by byla kvalitní, no tak logicky tady je uzavřená malá množina těch, kteří se dostanou k té lepší péči, no a jak se k ní dostanou jinak, než že buď jsou členy ústředního výboru a léčí se někde v Sanopsu, anebo musí dát úplatek, aby se dostali v tom pořadníku výše. Čili vycházelo to vlastně kromě lidského chování, tak to vycházelo z té ekonomické nedostatečnosti celého systému.
Kdy vůbec vzniká koncept bezplatného zdravotnictví?
O konceptu bezplatného zdravotnictví se začalo mluvit vlastně bezprostředně po válce. Sice to bylo definováno hodně vágně, že má být dostupná péče, ale teprve s nástupem komunistického režimu je tady ta velká idea, že zdravotnictví bude řízeno státem a zároveň bude bezplatné a z těch, řekněme, soukromých pojišťoven se stává nakonec několika úpravami to národní pojištění. Čili všechno se soustředí vlastně do rukou státu až po roce 1948. Zároveň, ještě poslední poznámka, není to rychlý proces. V roce 1948 se může strana rozhodnout pro bezplatné zdravotnictví, ale až v roce 1966, vlastně téměř po 20 letech, je ukončeno to legislativní snažení a je tady nastaven ten systém jako celek. Trvalo to skoro celých 20 let, než se ten systém vůbec nastavil.
Klíčem ale je, že lidé samozřejmě peníze odváděli ze svých mest, takže ta představa, že někdo jiný fiktivní platí zdravotnictví,
samozřejmě to národní pojištění odcházelo z těch konkrétních mest, plus se samozřejmě na investice a další plánovalo a rozdělovaly se peníze do zdravotnictví. To vlastně byl systém pod jednou velkou pojišťovnou, ale třeba obrovskou roli dostaly odbory. A pokud jde o tu bezplatnost nebo nebezplatnost, tam se odehrával ještě jeden takový spor, kdy na lékaře byla zároveň přenesena i ta preventivní péče. To bylo třeba kritizováno v 68. roce, že preventista musí být vlastně spíš přísný úředník a lékař má být jakoby ten znalý chápající a nemůže vykonávat obě role. Takže i v tom se objevil obrovský problém po těch 20 letech změny, ale ta ekonomika začala kulhat, protože centrálně pětiletě plánovat veškeré investice a organizaci zdravotnictví, to se projevilo jako problém a systém si začal pomáhat vnitřně nejrůznějšími způsoby. Nejen uplatky, ale byly tam i řekněme až systémové snahy přenést zátěž zdravotnictví do jiných oblastí.
Bednářová.
A bydlíte?
Praha 1, v Jámě. Číslo 6. Já mám tadyhle vpředu vypadlou plombu.
Co bude to 8. 8.
8.
9.15.
Tak to bylo v Praze 1. 14. února. Slyšeli jste, objednali mne až na 8. března, tedy zase skoro za měsíc. Na poliklinice v Praze 7 už brali málem na duben. Jak je to možné? Proč? Jaké jsou příčiny?
Většina lidí dříve nechodila k zubaři. Dneska ale chodí s každou maličkostí, tím přibývá pacientů, ale hlavní věc je to, že sem chodí lidi, kteří nic nepotřebují a kteří jenom tak přibružte tohleto, přibružte, udělejte mi nový chrup, já chci jde rezervní, to kdyby se mi s tím nestalo něco.
Proč to je? To je proto, že dneska každý to má zadarmo. Dřív, když to musel platit a platil za to poměrně těžký peníze, že jo, za první republiky, tak spoustu lidí chodilo bez zubů.
V reportáži z roku 1960 Právo na zdraví se redaktorka Ota Bednářová snažila získat ošetření v zubní ambulanci. Dostupnost. To bylo vedle bezplatnosti další téma, o kterém hovořila docentka Šolcová z Ústavu marxismu-leninismu.
Člověk si od jisté doby, když ta legislativa vstoupila v platnost, nesměl volit svého lékaře. V podstatě to, co fungovalo do té doby, že lékaři samozřejmě fungovali i částečně tržně, někdo byl rychlejší, někdo byl pomalejší, někdo fungoval dobře, tak teď v tom systému podle bydliště člověk musel být zapsán u svého lékaře a samozřejmě to činilo problémy, protože ne všechno fungovalo úplně stejně a když to řídíte takhle centrálně, tak některé čtvrti prostě měly horší ošetření, tak hledali místo jinde, čili systém se vlastně zahlcoval tou snahou to centrálně řídit. Ta dostupnost vlastně byla spíše komplikovaná, než že by umožnila lékařům, aby v podstatě měli svobodnější výkon povolání.
Dostupnost, či spíše nedostupnost, se také promítla do života nejvyšších funkcionářů Komunistické strany Československa, když funkcionáři už být přestali. Dokladem je text ze vzpomínkové knihy Naděje umírá poslední, bývalého prvního tajemníka UVKSČ z období Pražského jara Alexandra Dubčeka.
Anna mala nadalej problémy so žlčníkom.
V minulosti jej pomáhala liečba v kúpeľoch špecializovaných na tieto choroby. Najlepšie by boli Karlovy Vary, ale pre nás bolo nemožné dostať tam poukaz na liečenie, pretože ho prideľovali odbory, z ktorých ma vyhodili. Podľa zákona mali všetci ľudia právo na liečebný pobyt v zdravotníckych zariadeniach. V skutočnosti však režim účinne kontroloval, kto môže a kto nemôže toto právo využívať. A nebolo sa kam odvolať.
Není to istá ironie?
Ironie je to bezesporu a zase je tam dobře vidět, jak je to zdravotnictví organizováno. Ve chvíli, kdy prostě nejvyšší představitel je vyloučen z nějaké, v tomhle případě odborové organizace, tak najednou se nedostane k lázním. Ve chvíli, kdy v podstatě kolabuje systém v rámci Ústavu národního zdraví v nějakém konkrétním regionu, tak vlastně není síla, která by to zlepšila. To je mimo jiné i to, co jsem zmiňoval o těch vedlejších cestách, to režim zkoušel, když to ekonomicky nefungovalo, tak třeba přenášel velkou tíhu zdravotnických zařízení na velké podniky. To znamená velké továrny, Sever Moravy, Kladensko, Praha si vlastně zřizovali vlastní polikliniky, některé dokonce vlastní nemocnice, aby zajistili svým vlastně zaměstnancům tu dostupnou péči, čili to šlo vlastně mimo systém a režim se to snažil zase dostávat po čase zpátky.
Ústav národního zdraví, to byla ta centralizovaná jednotka, která měla celou síť po republice. Spisovatel a překladatel Jan Zábrana si napsal do svého deníku 20. června roku 1984.
OUNZ samozřejmě neznamená obvodní ústav národního zdraví, ale odevzdej úplatek nebo zemřeš. Naivitou připomíná výklad slova mukl.
Přesto komunistický stát proklamoval vše pro lid, zvláště pak pro dělnickou třídu. O tom, jaká byla skutečnost, napsal Zdeněk Mlynář ve své memoárové knize Mráz přichází z Kremlu, jeden z čelných představitelů reformního křídla komunistické strany Československa.
K nejvyšším mocenským funkcím se pojí neviditelná síť vlivu, která hravě odstraňuje tisíce překážek, přes něž se normální občan socialistického státu pachtí den co den. Ani takové zařízení, jakým je sjednocené socialistické zdravotnictví, v těchto sférách neplatí. Existuje zvláštní státní sanatorium SANOPS, kde v případě nemoci člověk v postavení tajemníka UVKSČ stůně v apartmá s přijímacím pokojem a televizí, vozí se k němu lékařské kapacity z celého státu, dostává jinak nedostupné zahraniční léky a tak dále. Právo léčit se tam má i celá jeho rodina.
Jak to souvisí s bezplatností?
Je to zase ten příklad té výjimečnosti, který jsme zmiňovali, nejenom z hlediska úplatků finančních, ale řekněme sociálních, v tomto případě mocenských. Zároveň to celé, o čem se vlastně bavíme, je taky otázka principu. Proto jsem zmiňoval, že ty ideje bezplatného zdravotnictví jsou tady bezprostředně po válce, protože tady byly zkušenosti z hlediska zdraví lidu. Tady vznikají konkrétní zákony proti tuberkulóze, pohlavním chorobám a konkrétně zdraví bylo vnímáno velmi citelně. A vlastně tady byl všeobecný souhlas, že by se o to stát měl postarat a měl by garantovat jak dostupnost, tak bezplatnost svým obyvatelům. Ostatně žijeme to vlastně dodnes. Princip toho, že společnost by se měla postarat o své nemocné, je vlastně v pořádku už tady směrován od Marie Terezie. Teď se jenom dostal na určitou úroveň. Jiná věc je, jakou to mělo konkrétní podobu. Ještě 70. léta jsou velké investice i do zdravotnictví. 80. léta už začínají vypadat opravdu krizově, právě proto, že systém nebyl schopen utáhnout vlastně finančně tyto zdravotnické problémy.
Přiznal si to?
Snažil se to přiznat v té skupině perestrojkářů, kteří se snažili najít nějaké jiné cesty, ale ten systém byl zase principiálně postaven na centralizaci. A v podstatě přijít s jakoukoliv decentralizací znamenalo popřít ty základní principy. To znamená, trošku se to točilo v kruhu. Kdykoliv hledal řešení, tak zjistil, že by musel zrušit centrální systém a nechtěl zrušit centrální systém.
Přesto propagandistická sdělení komunistického státu se velmi často zmiňovala a vymezovala vůči takzvanému kapitalistickému světu, tedy světu za železnou oponou. V pořadu Československého rozhlasu Slovo dne z roku 1980 o tom mluvila také primářka doktorka Vanda Jurčíková.
Jistě každý slyšel o tom preventivním zaměření medicíny. To je jen socialistický způsob. To je způsob, který nikde jinde na světě se nemůže dělat, než v zemích socialismu. Představte si, že děláme v celé republice takzvané preventivní prohlídky žen. Protože každá žena, která překročila 30 nebo 35 let, je v rozkvětu života, má být aspoň jednou za půl roku odborně vyšetřena ženským lékařem. Americké ženy, francouzské ženy, anglické ženy a všechny ženy kapitalistických států nemají to štěstí, aby se někdo o ně staral. Nakonec si představte, i kdyby třeba Rockefeller všechno svoje jmění dal, a to on je nedá, ale kdyby je dal na vyšetřování žen, na preventivní prohlídky žen v celé Americe, tak Amerika má přes 90 milionů obyvatel, no kolik milionů žen by bylo potřebí vyšetřit? Kolik by bylo potřebí k tomu lékařů, ambulatorií, sester, vozů, zařízení a všeho ostatního, aby to mohli udělat? No to jeho jmění by na to ani nestačilo.
Stejně jako v jiných oblastech života a fungování státu, vzorem byla samozřejmě sovětská medicína. Právě zdravotnictví bylo takovým vděčným tématem k dalším formám propagandistického zpracování.
Obraz zdravotnictví měl ukazovat od těch jako nejznámějších seriálů po literaturu, známé herce, kteří prostě hráli ve filmech, lékaře, Rudolf Hrušínský, samozřejmě Nemocnice na kraji města, ale říkám, bylo toho vlastně mnoho a mnoho. A bylo to vděčné prostředí a zároveň to mělo ukazovat jakoby tu schopnost péče. Je zajímavé, že i ta propaganda se hrozně soustředila na toho člověka, na toho lékaře, který v tom systému prostě mnohdy bojuje proti obtížím a zároveň ukazovala tu kvalitu československých lékařů skrze podobné filmy. Ani tak se v propagandě neukazovalo to, že je všechno bezplatné a dostupné, jako ukazovalo ten hrdinný boj těch lékařů, kteří jsou vlastně schopni překonávat ty překážky. A vlastně to souviselo s realitou. To nebylo mimo. Lidé znali podobné osobnosti, které se dokázaly postavit těm obtížím. Takže bylo to vlastně velmi chytré. Ten obraz zdravotnictví byl budován na konkrétních osudech nebo velkých osobnostech, případně na velkých příbězích.
Profesor Josef Koutecký je zakladatelem české dětské onkologie a také od ve své přednášce pro mediky nabídnul pohled na tehdejší zdravotnictví v socialistickém státě.
V roce 78 jsme se přestěhovali do Motola. Tady vzniklo samostatné oddělení dětské chirurgie, tedy primariát, a v roce 83 byla z toho oddělení ustavena klinika dětské onkologie, která byla jediná v republice. Léčili jsme děti z celého Československa, léčilo se jinak, než se léčí dnes, takže jsme měli 60-lůžkovou kliniku, ale bylo taky na ní třeba 80 dětí, leželi dvě v jedné postýlce, kojenci v kočárku nebo na zemi v té ohrádce, na kterou jsme dali matraci. Dělali jsme to tak, že dítě bylo od pondělka do pátku na kůře chemoterapie, v pátek šlo na propustku domů a od pátku do pondělka, než se zase to dítě vrátilo, jsme na tom se šlůžku léčili, dávali chemoterapii, která vyžadovala jen třídenní teda aplikaci. Neměli jsme zářič samozřejmě, takže děti byly rozváženy na radioterapii do jiných pražských nemocnic, nejprve na Karlovo náměstí, pak děti z nádory mozku na Vinohrady, na celotělové ozáření na Bulovku. Vemte si to, sanitka, 10 nemocných dětí, kterým bylo špatně imunosuprimované, zvraceli doprovod k tomu. Bylo to utrpení.
Tak, jak nás tomu učí sovětská medicína. Je to léčba slovem, vysvětlením, poučením, jak nesmírný rozdíl je tento boj proti bolesti, jestliže ho měříme s bojem proti bolesti v zemích západních. Ze statistik amerických vidíme, jakým způsobem oni to dělají. Operativními způsoby. Způsoby takovými, že každý porod končí nějakou operací, klešťovou nebo jinou. Proč? No, jestliže je to operativní porod, tak to víc stojí. A lékař? Lékař je výdělečně činná osoba, která se musí o sebe starat, aby si mohl koupit vilu, auto a tak dále, aby mohl chodit krásně oblečen, aby reprezentoval svůj stav.
Na sklonku 80. let v době přestavby se i jistá krotká kritika systému zdravotnictví dostala do televizního zpravodajství. Hovořil o ní mimo jiné tehdejší přednosta kliniky plastické chirurgie fakultní nemocnice v Brně Ladislav Bařinka.
Z jiného pohledu snad současnost se nás dotýká. a ta se spíš zaměřuje na některé nedostatky, které nám současný život a krátce minulý život přináší. Víme všichni, že když nemáme čím převazovat, když nemáme určité pomůcky, tak tím trpí nejen pacient, ale i lékař. Když nemáme výborné vybavení, nemůžeme dělat to, co se třeba dělá ve světě. Nechceme nějak zůstávat pozadu. Máme všechny předpoklady, které nám dávají do rukou všechny možnosti, abychom byli špičkovým, ba co dím, i lepším pracovištěm ve srovnání s některými jinými pracovišti. Plně se ztotožňujeme s prohlášením ústředního výboru a přejeme si, tak jak je tam napsáno, abychom měli k naší práci klid, pohodu a také trošku větší pochopení.
V dnešním Jak to bylo doopravdy si odpovídáme na otázku, bylo zdravotnictví v období socialismu bezplatné? A stejná otázka pro hosta dnešního pořadu, kterým je historik docent Michal Stehlík.
Jako bezplatné bylo deklarováno, jako bezplatné bylo vnímáno, nemocenským pojištěním si lidé stejně platili a zároveň spíše dopláceli v tom jiném slova významu na postupný kolaps toho systému.
Jana Bystřická, bývalá členka ústředního výboru Komunistické strany Československa v Haló novinách, mimo jiné napsala. Před rokem 1990 patřilo naše zdravotnictví svým systémem k nejlepším na světě.
Rozhodně nefungoval systém. Princip byl bezesporu správný a myslím, že je důležitý do budoucna, ale systém jako takový průběžně kolaboval a nakonec neposkytoval tu péči, kterou sám garantoval.
Proč ale tento mýtus té jistoty bezplatného zdravotnictví v období socialismu vůbec vzniknul?
Důležité je vnímat to slovo jistota. Zatímco když lidé vstupují do nejistoty, jak ten systém bude vypadat, co si budou platit, co si nebudou platit, tak to vždycky vyvolá trošku obavy. Zatímco ten systém se tvářil, my jsme tady pro vás, byť moc nefungujeme, tak tady vždycky budeme. A to je důležité pro vnímání veřejnosti. Mně osobně, a to je spíš osobní názor, se vlastně líbí ta trochu idealistická představa, že tady vznikne systém, který komukoliv, kdo je sociálně, finančně a jinak slabší, pomůže v případě zdravotních problémů. Jiná věc je na standardu a řekněme v nějakých politických tezí, ale ten princip, opravdu znovu zopakuji slovo princip, jisté bezplatnosti základní péče je, myslím, správný a nepotlačuje tu osobní odpovědnost.